100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Latvijā ir 76 pilsētas. Aptuveni trešā daļa no tām nav blīvi apdzīvotas un tieši Kurzemē atrodas pēc iedzīvotāju skaita vismazākā Latvijas pilsēta. Durbe ar 575 durbēniešiem pēc 2014. Gada datiem. Durbe stabili saglabā savas mazākās Latvijas pilsētas titulu, pie tam Durbe ir visvecākā starp 15 mazākajām pilsētām. Pilsētas statusu tā ieguvusi jau 1893. Gadā. Durbe izvietojusies vārtais viļņotā līdzenuma ziemeļaustrumu malā starp Piejūras zemieni un Rietumu Kursas augstieni. Uz dienvidiem no Durbes ezera atrodas Durbes senleja, vietām ar 40 metrus augstiem krastiem. Durbes vēsture patiešām ir ļoti sena, tā rakstos minēta jau 1230. Gadā. Pilsnovads līdz 13. Gadsimtam ietilpa Kursas piemaras zemē, kas 1253. Gada Kurzemes dalīšanas dokumentā dēvēta par Lindāli. 1263. Gadā pēc Livonijas ordeņa mestra Burkharda von Hornhūzena pavēles te uzcēla pili, bet pirms tam 1260. Gada 13. Jūlijā šeit notika Durbes kauja starp Livonijas un Vācu ordeņa apvienotajiem spēkiem un džemaišiem, kuru pusē pārgāja ordeņa karaspēkā iesauktie kurši. Kaujā ordens tika sakauts. 15. Gadsimta sākumā apkārt ordeņa pilī izveidojās pilsētiņa un nedaudz vēlāk tika uzcelta neliela baznīca. Bet 1651. Gadā te tika iesvētīta Mūra Luterāņu baznīca. Durbes pilsētas ģerbonis ar tajā attēloto sudrabu ābeli oficiāli tika apstiprināts 1925. Gadā. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.